Vripanet Radio, επεισόδιο 88. Vripanet Radio. Γεια σας, είναι Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2007. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο Vripanet Radio. Είμαι σπίτι και μια και ήμουν σπίτι και έχω όλο τον εξοπλισμό εδώ, είπα να παίξω σήμερα και δοκιμάζω ένα διαφορετικό setup, ελπίζοντας ότι ο ήχος θα βγει καλύτερος. Και επειδή ο Γιάννης διαμαρτυρήθηκε ότι η μουσική μπαίνει μερικές φορές πολύ δυνατά, προσπαθώ να το διορθώσω αυτό. Γενικά έχω προσπαθήσει να κάνω διάφορα πραγματάκια. Ας πούμε, έχω όλη τη μουσική τώρα στο iPod που το έχω συνδέσει κατευθείαν στην κονσόλα και ουσιαστικά παίζω από εκεί μουσική. Τον υπολογιστή τον χρησιμοποιώ μόνο για να γράφω την έξοδο της κονσόλας και το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο πάνω σε αυτή. Θα δούμε πώς θα βγει. Γενικά έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. You can't blame it on me. Αυτή ήταν λοιπόν η Beth Thornley στο stand. Τώρα, όσοι παρακολουθείτε το blog μου θα είδατε ότι έχω κάνει αρκετές αλλαγές. Κάπως σαν τακτοποίηση. Άλλοι τακτοποιούν το σπίτι τους, εγώ τακτοποιώ το blog μου. Άδειασα διάφορα πράγματα που είχαν μαζευτεί στα δύο sidebars στο πλάι και ήταν ένας χαμός από links και buttons και μπανεράκια και διάφορα. Άφησα μόνο ένα sidebar, έκανα λίγο πιο μεγάλα τα γράμματα. Γενικά νομίζω ότι καθάρισε αρκετά ώστε κάποιος που έρχεται για πρώτη φορά σε αυτό το blog να μην χάνεται μέσα σε 1 εκατομμύριο links. Έκανα και μια άλλη αλλαγή που τελικά αποδείχτηκε αρκετά σημαντική για μένα. Δημιούργησα μια κατηγορία και αυτό που ονομάζουμε asides, δηλαδή πολύ μικρά ποστάκια να εμφανίζονται κανονικά μέσα στο blog, αλλά χωρίς τον τίτλο τους, χωρίς τίτλο μάλλον, και χωρίς όλες αυτές τις επιπλέον πληροφορίες που εμφανίζονται κάτω από ένα άρθρο, με το ποιος το έγραψε, πότε γράφτηκε ακριβώς, σε ποιες κατηγορίες, ποια tags έχει κτλ. Με αυτόν τον τρόπο με διευκολύνει, γιατί μπορώ να γράφω μικρά ποστάκια που αλλιώς δεν θα τα έγραφα. Δεν θα έγραφα δηλαδή ένα post που να έχει μόνο μία πρόταση, γιατί θα σκεφτόμουν ότι εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του blog μου και τρώει τη μισή οθόνη, ουσιαστικά μία πρόταση. Γενικά αισθάνομαι, είναι ίσως ψυχολογικό, είναι σίγουρα ψυχολογικό, αλλά αισθάνομαι ότι είναι πολύ πιο, μου κάνει πολύ πιο άνετο το να γράψω ένα γρήγορο post για κάτι που βρήκα, για ένα link, για μία γρήγορη σκέψη. Τα meta links που είπα την προηγούμενη φορά ότι είχα βάλει το plugin για το social bookmarking, το ελληνικό κτλ, τα έβγαλα, γιατί μου γέμιζαν, μου έτρωγαν και αυτά πάρα πολύ χώρο. Γέμιζαν με άπειρα κουμπάκια, τα οποία το καθένα, άπειρα, ήταν 5-6 κουμπάκια. Το καθένα έχει τη δικιά του αισθητική, τελείως διαφορετικά, και εμφανίζονταν πολλές φορές μες στη σελίδα μου, κάτι που δεν μου άρεσε. Ο Πάρης από το javapapo.blogspot.com και το weekendgeeks.gr έκανε κάτι άλλο με το blog του που βρήκα ενδιαφέρον. Έφτιαξε ένα blog το οποίο είναι καθαρά προσωπικό, δεν μας είπε τη διεύθυνσή του, ίσως να έχει και username και password για να το δει, στο οποίο σημειώνει κάθε μέρα τι κάνει στη δουλειά του, ώστε να έχει ένα αρχείο και να μπορεί να ψάξει να βρει κάπως έτσι γρήγορες σημειώσεις. Γενικά τα blogs, επειδή πολλές φορές έχει γίνει ερώτηση τι είναι και τα λοιπά, αυτό είναι μια χρήση που δεν είναι η συνηθισμένη. Είμαι δημοσιογράφος και γράφω ειδήσεις, γιατί αυτό ρωτάνε συνήθως οι δημοσιογράφοι, τι σημαίνει το blog. Εγώ είχα κάποια στιγμή, νομίζω πριν από 1,5 ή 2 χρόνια, φτιάξει ένα blog για ένα φίλο που για την εταιρεία του ήταν μια ομάδα από 3 άτομα, τα οποία επισκεπτόντουσαν ένα εργοτάξιο και ασχολούνταν και οι 3 με ένα συγκεκριμένο project, χωρίς να βρίσκονται συνέχεια στον ίδιο χώρο. Έμπαιναν λοιπόν και έγραφε ο καθένας το που βρίσκεται στο project, με ποιον μίλησε, πότε πήγε, τι είδε κτλ. Και έτσι μπορούσαν και οι 3, ήταν password protected το blog, δεν μπορούσε να το δει οποιοδήποτε, και έτσι μπορούσαν και οι 3 να βλέπουν που βρίσκεται το project, που νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα χρήση. Τι άλλο σχετικά με τα blogs? Καλά, έχουμε, εντάξει, θα πούμε πιο μετά για να...
Συγγνώμη. Γεια σας, Παναγιώτη. Είμαι ο Κυριάκος.
Λάθος. Λάθος. Συγγνώμη, αλλά αυτή η λύση με το iPod που παίζω τη μουσική δεν την έχω, δεν έχω εξοικειωθεί ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από το PodSafe Music Network και να πάμε μετά στο σχόλιο του Κυριάκου που ξεκινήσαμε να ακούμε κατά λάθος.
First dream, he said, I knew what he meant, but it made me imagine what kind of a dream he would have that hadn't been spent. Would he still dream of the thigh, the flesh up on high, what he saw so much of? Would the thing that he never could quite get, the touch of thought of his hands over his head, out of his reach, under this real life, hidden in veils, covered in silk, dreaming of what might be, thought of his hands over his head, out of his reach.
Αυτό ήταν το Pornographer's Dream, και αν η φωνή σας ακούστηκε γνωστή είναι γιατί είναι αρκετά γνωστή, είναι η Susan Vega, η οποία από ό,τι κατάλαβα βγάζει, έβαλε ένα από τα κομμάτια του δίσκου της που σύντομα θα κυκλοφορήσει ή έχει ήδη κυκλοφορήσει στο Podsafe Music Network, στο music.podshow.com. Μπορείτε να βρείτε links για όλα τα κομμάτια που ακούγονται στην εκπομπή, βέβαια, στο vripan.net/weblog, όπως και links για οτιδήποτε άλλο αναφέρω. Τώρα πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον σχόλιο του Κυριάκου.
Γεια σου Παναγιώτη, είμαι ο Κυριάκος. Σου αφήνω αυτό το audio comment μέσω του Gizmo Project. Και για την ακρίβεια, μάλιστα, το ηχογραφώ και από το Nokia 770, το οποίο έχει αποδειχτεί πάρα πολύ καλό στο να κάνει κλήσεις μέσω του Gizmo Project, και το οποίο ο ιδιοκτήτης, παρόλο που του έχουμε στείλει 100 email, δεν έχει απαντήσει σε κανένα. Οπότε, αφού δεν έχει βρεθεί, μάλλον πια μπορώ να το θεωρήσω δικό μου.
Αυτό είναι, είχα αναφέρει σε κάποια προηγούμενη εκπομπή, ένα Ni 770 Nokia, το οποίο βρήκε ο πατέρας του Κυριάκου σε ένα ταξίδι του, νόμιζε ότι ήταν ενός συναδέλφου του, το πήρε μαζί του. Μετά κατάλαβε ότι δεν ήταν, όταν είχε γυρίσει πια στην Ελλάδα. Προσπάθησε να βρει κάποια άκρη, βρήκαν από ό,τι κατάλαβα από τα emails που είχε μέσα, τα accounts, κάποιο όνομα στο οποίο έχουν στείλει email για να ειδοποιήσουν ότι το έχουν βρει, αλλά δεν τους έχει απαντήσει. Οπότε έχει μείνει ιδιοκτήτης ο Κυριάκος.
Και θέλω να σου αφήσω να σου πω το εξής. Θυμάμαι σε κάποια εκπομπή που μίλαγες για τα DRM που βάζει το iTunes, και ότι ίσως να δημιουργούν κάποια προβλήματα σε κάποιους που δεν έχουν iTunes, και ότι γενικώς η υπόθεση αυτή με τα DRMs είναι λίγο σπαστική. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι μεν το format το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, M4A, τον audio tracks που κατεβάζει μέσω του iTunes Music Store. Δεν είναι, πρέπει οπωσδήποτε να είσαι iTunes, αν δεν κάνω λάθος, για να το παίξεις. Που και πάλι, το iTunes είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ καλό και ούτως ή άλλως τα τραγούδια που κατεβάζω από το iTunes Music Store τα κατεβάζω εγώ τουλάχιστον για να τα βάλω στο iPod μου, οπότε στην ουσία θα σου χρειαστεί το iTunes ούτως ή άλλως. Τώρα για το DRM, στην ουσία αν δεν θες να διακινήσεις τη μουσική σου μέσω του ίντερνετ, είναι λίγο πίθανο να σου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Από ό,τι έχω δει, μπορείς να κάνεις authorization στους υπολογιστές που θέλεις με το username και το password σου, και αυτή είναι μέχρι 5, αλλά και πάλι και να βάλεις 5, γιατί μπορεί, ας πούμε, εγώ να κάνω 3-4 format και να αναγκαστώ να κάθε φορά που να βάζω τράκι να χρειάζεται να ξανακάνω authorization. Αλλά και πάλι μέσω του iTunes Music Store μπορείς να σβήσεις, που βέβαια αυτό είναι να κάνεις deauthorization, που νομίζω πως αυτό είναι βέβαια κάθε μια φορά το χρόνο, όλα τα προηγούμενα, οπότε να χάνουν τη δυνατότητα να παίζουν, που στην ουσία να έχεις κάνει format δεν υπάρχουν καν, και να ξαναρχίζεις πάλι authorization μέχρι 5 συσκευές. Κάτι που, το οποίο πιστεύω ότι ως DRM δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσω τη σπάει τόσο πολύ, μπορείς να το γράψεις σε μορφή audio CD και να το περάσεις μετά, ξέρω εγώ, μέσω του α ή β αγαπημένου σου, ξέρω εγώ, CD Reaper.
Κάτσε, ναι, όντως. Καταρχήν και το ίδιο το iTunes μπορεί να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι καταρχήν αυτό που λες να κάνεις authorize 5 υπολογιστές είναι 5 υπολογιστές με iTunes, που σημαίνει ότι αν αύριο εσύ αποφασίσεις ότι θα έχεις έναν υπολογιστή, για παράδειγμα με Linux, δεν θα μπορείς να έχεις iTunes και δεν θα παίζει. Επίσης, αν αποφασίσεις ότι δεν θες να ακούς τη μουσική σου στο δρόμο στο iPod, αλλά θες να την ακούς στον E770 που έχεις τώρα, ή θες να την ακούς σε ένα κινητό τηλέφωνο που παίζει και MP3 και άλλα είδη μουσικής, και εκεί δεν μπορείς να την ακούσεις. Ή αν έχεις, για παράδειγμα, ένα ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, το οποίο παίρνει ένα USB stick και στο οποίο θες να βάζεις μουσική και να την ακούς από εκεί, ούτε εκεί μπορείς να την ακούσεις. Γενικά σου βάζει ένα περιορισμό στο ότι πρέπει να έχεις έναν υπολογιστή με iTunes ή ένα iPod για να ακούσεις μουσική, κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντα, και αυτό είναι το πρόβλημα του DRM. Δεν είναι όταν θες να διακινήσεις τη μουσική σου, είναι όταν θέλεις να μπορείς να την ακούσεις παντού. Όταν έχεις, για παράδειγμα, ένα CD το οποίο έχεις αγοράσει, μπορείς να το ακούσεις σε οποιαδήποτε συσκευή δέχεται CD. Όταν έχεις όμως αγοράσει ένα κομμάτι από το iTunes Store, μπορείς να το ακούσεις μόνο σε οποιοδήποτε υπολογιστή είναι authorized, είναι δικό σου. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις 15 κομμάτια που έχεις αγοράσει και να τα φέρεις σε μένα που έχω και εγώ iTunes και να τα παίξω σε ένα πάρτι που θα κάνω. Πρέπει να έρθεις με το δικό σου υπολογιστή, να κάνεις authorize το δικό μου υπολογιστή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτό είναι, ότι σου βάζει προβλήματα στην καθημερινή σου ζωή και σου ελέγχει ουσιαστικά κάποιος άλλος το πού θα ακούσεις τη μουσική σου. Κάτσε να ακούσουμε και το υπόλοιπο.
Το οποίο δεν ξέρω, κατά κάποιον τρόπο ίσως να είναι και παράνομο.
Όχι,
αλλά αυτό να πας στο DRM που επίσης είναι παράνομο, εντάξει, υπάρχει αυτή η λύση. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε. Ελπίζω να βγει και καλό λόγω του ότι το ηχογραφώ από το 770. Και αυτά. Θα τα πούμε.
Βγήκε πολύ καλό όπως άκουσες. Ο ήχος είναι μια χαρά. Μια και λες για το 770, για όποιον δεν ασχολείται με αυτά, το NE770 ήταν η πρώτη γενιά ίντερνετ τάμπλετ που έβγαλε η Nokia. Είναι έτσι μικροί υπολογιστές, handheld σε μέγεθος ενός PDA, είναι σαν PDA. Αυτή τη στιγμή η τρέχουσα γενιά είναι το NE800 και ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες ότι πολύ σύντομα, νομίζω μέσα σε αυτό το μήνα ή τον επόμενο, θα βγει το NE810, το οποίο θα είναι ακόμα καλύτερο, θα έχει GPS. Για εμένα το GPS με εντυπωσίασε. Εντάξει, από ό,τι βλέπω θα παίζει ένα σωρό audio και video format. Θα έχει καλύτερη διάρκεια, χρόνο ζωής της μπαταρίας και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι το GPS είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πολύ σημαντικό. Σε συνδυασμό με το Wi-Fi που θα έχει το NE810, ουσιαστικά έχεις μια συσκευή που μπορεί να σου λέει πού βρίσκεσαι, όχι εσένα, θα σας πω τι εννοώ, και να μιλάει και στο ίντερνετ, και ουσιαστικά τέτοιες συσκευές είναι συσκευές που θα γίνουν γέφυρες για να συνδέσουμε τον virtual κόσμο του ίντερνετ με τον πραγματικό. Δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι σύντομα θα δούμε εφαρμογές όταν παρόμοιες συσκευές θα είναι αρκετά διαδεδομένες, οι οποίες θα μας επιτρέπουν να αφήνουμε σημειώματα ή σχόλια για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο μπορεί να είναι από ένα αρχαιολογικό μνημείο μέχρι μια ταβέρνα, και να μπορούμε να σχολιάσουμε και να λέμε ότι να ορίστε εδώ έβγαλα αυτή τη φωτογραφία, ή να λέμε ότι στην τάδε ταβέρνα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μην έρθετε γιατί είναι κάκιστο το σέρβις, ή είναι πολύ ωραία, διαλέξτε το τάδε φαγητό από το μενού, και ο επόμενος που θα βρίσκεται στο ίδιο σημείο ή που θα κοιτάει από τον υπολογιστή του ή από κάποια άλλη συσκευή το ίντερνετ για πληροφορίες για το συγκεκριμένο σημείο, θα βλέπει αυτές τις πληροφορίες, και ουσιαστικά αυτές οι πληροφορίες κατά κάποιο τρόπο, ενώ βρίσκονται στο ίντερνετ σε ένα virtual χώρο, θα είναι συνδεδεμένες με τον πραγματικό χώρο. Νομίζω ότι σύντομα θα δούμε έτσι να γίνονται αχνά τα όρια του τι είναι virtual και του τι είναι πραγματικό, και σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξουν συσκευές που είναι εφοδιασμένες με GPS και παράλληλα μπορούν να μιλούν στο ίντερνετ με κάποιο τρόπο, όπως για παράδειγμα το Wi-Fi. Συγγνώμη, ακόμα το κρύωμα δεν μου έχει περάσει. Ένα άλλο super gadget που φαίνεται ότι κυκλοφορεί, όχι φαίνεται, όντως κυκλοφορεί, είναι το Chambi. Είχα μιλήσει παλιότερα για το Chambi. Είναι σε μέγεθος έτσι ενός μεγάλου ρολογιού ή ενός μικρού ραδιοφώνου που θα βάζαμε πάνω σε ένα τραπέζι. Είναι μια συσκευή που έχει ένα μικρό touchscreen, έχει ηχιάκια, μιλάει με Wi-Fi, συνδέεται μέσω Wi-Fi στο ίντερνετ και μπορεί να το προγραμματίσει κανείς, να του βάλει διάφορα απλετάκια ώστε να κάνει πράγματα όπως stream internet radio για να το ακούς, να σου δείχνει στην οθόνη του πράγματα όπως αν έχεις καινούργια emails, αν έχει κάτι το calendar σου για τη συγκεκριμένη μέρα ή τη συγκεκριμένη στιγμή, να βλέπεις φωτογραφίες από το Flickr. Αυτές είναι διάφορες εφαρμογές που έχουν φτιάξει κάποιοι developers. Είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά θα δούμε και άλλες, αν πετύχει σαν συσκευή. Εγώ είχα δηλώσει ενδιαφέρον, ότι με ενδιαφέρει να μάθω για νέα και το πότε θα κυκλοφορήσει, και μου έστειλαν πριν από μερικές μέρες ότι είναι πλέον διαθέσιμο για όσους είχαν δηλώσει ενδιαφέρον, δεν είναι διαθέσιμο για όλους, και φαντάζομαι σιγά σιγά θα γίνει διαθέσιμο για όλους. Η τιμή του νομίζω ότι είναι $170, ακριβούτσικο, αλλά όχι και πάρα πολύ ακριβό, και παλεύω μέσα μου για το αν θα το πάρω τώρα ή όχι, ή αν θα περιμένω. Θα δούμε. Λοιπόν, θα βάλω να ακούσουμε ένα κομμάτι, γιατί οι κοπέλες που είναι μέσα μαζί με την Ελίνα και ετοιμάζουν κάτι για το φτιάξτο.gr, γκρινιάζουν και κάτι που θέλουν να τους κάνω, να βάλω κάποιο USB stick στον υπολογιστή εδώ, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ακούμε το Not Done Yet και συνεχίζουμε. Τώρα στις ειδήσεις που πέρασαν αυτές τις μέρες και θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον, σημείωσα ότι η Κίνα κατά κάποιο τρόπο σήκωσε τα σύνορά της τα ψηφιακά. Λοιπόν, η Κίνα έκανε το εξής αυτές τις μέρες. Όταν γράφει κάποιος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Κίνα, προσπαθήσει να πάει σε διάφορες σελίδες που βρίσκονται στην Αμερική, όπως για παράδειγμα το Google και νομίζω και το ask.com και κάποιες άλλες, όχι απλά δεν αφήνει, όπως έκανε μέχρι τώρα που έλεγαν ότι είναι το μεγάλο ψηφιακό συνικό τείχος που έχει φτιάξει η Κίνα, αλλά κατευθύνει ουσιαστικά το χρήστη σε μια αντίστοιχη υπηρεσία που είναι εντός της Κίνας, σε κάποιο αντίστοιχο search engine. Αυτό, εντάξει, η μία διάστασή του είναι ότι υπάρχει έλλειψη ελευθερίας στην Κίνα και όλοι το γνωρίζουμε αυτό και δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην πληροφορία που θέλει και υπάρχει έλεγχος. Η άλλη διάστασή του που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κατά κάποιο τρόπο η Κίνα βάζει ψηφιακά σύνορα με την έννοια ότι όπως παλιότερα επιτρεπόταν ή δεν επιτρεπόταν σε κάποια προϊόντα ή σε κάποιες χώρες να κάνουν εισαγωγές ή εξαγωγές, έτσι κάνει και η Κίνα στην πληροφορία. Και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο θα τη δούμε να βάζει δασμούς, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου την πληροφορία σαν προϊόν εξαγόμενο ή εισαγόμενο, ανάλογα από το πώς το βλέπει κανείς. Τώρα, στα ελληνικά podcast έχουμε ένα καινούριο, μια καινούρια προσθήκη που θα τη βρείτε στο vtibpods.wordpress.com. Link θα βρείτε στα show notes, στο vpan.net/weblog, οπότε άμα δεν το βρίσκετε εύκολα πηγαίνετε εκεί και θα το δείτε. Αυτό που είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο για τους Radiohead, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ μόνοι τους χωρίς κάποια δισκογραφική εταιρεία, επιτρέπουν σε οποιονδήποτε θέλει να το αγοράσει μέσω του site τους σε οποιαδήποτε τιμή ο ίδιος ο χρήστης επιθυμεί, θα μπορούσε να είναι και δωρεάν. Η Radiohead λοιπόν φαίνεται ότι με αυτή την ιδιόμορφη προσέγγιση έχουν ήδη καθαρίσει μέσα σε μία εβδομάδα 10 εκατομμύρια δολάρια. Προφανώς και όλη αυτή η κίνηση βασίζεται στο ότι η Radiohead είναι ένα πολύ γνωστό συγκρότημα, και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι ένα συγκρότημα που ξεκίνησε και επειδή επέλεξε αυτόν τον τρόπο διανομής ξαφνικά έβγαλαν λεφτά. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει ότι το επιχείρημα η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική που μας πουλάνε εδώ πέρα στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως δεν είναι και τόσο ακλόνητο και μάλλον δεν έχει καμία βάση. Φαίνεται ότι οι καλλιτέχνες, αν κινηθούν λίγο έξυπνα και αν καταφέρουν να καταλάβουν το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον τρόπο διανομής της μουσικής, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και ότι αυτοί που μάλλον θα χάσουν, αν συνεχίσουν και αυτοί να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, είναι οι δισκογραφικές εταιρείες. Και λέω αν συνεχίσουν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, γιατί οι καλλιτέχνες δεν είναι απαραίτητα ούτε πολύ καλοί στο να προμοτάρουν τη μουσική τους, ούτε είναι πολύ καλοί στο να κάνουν δημόσιες σχέσεις ή να ξέρουν πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να διαφημίσουν και να διανέμουν τη μουσική τους. Άρα πάντα θα χρειάζονται πολλοί από αυτούς, ίσως όχι όλοι, αλλά αρκετοί από τους καλλιτέχνες που μπορεί να είναι πάρα πολύ αξιόλογοι με τη μουσική τους ή με τους στίχους τους και τις παραστάσεις τους, μπορεί να χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι θα φροντίσουν τη διανομή και θα φροντίσουν τη διαφήμισή τους. Και αυτές θα είναι οι δισκογραφικές εισαγωγικά που θα δούμε στο μέλλον. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά οι δισκογραφικές θα πρέπει να κλείσουν, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι το μοντέλο αγοράζω τα πνευματικά δικαιώματα από κάποιον με αποκλειστικότητα και μετά τα πουλάω, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να βρουν κάποιο άλλο μοντέλο. Τι άλλο? Αυτά νομίζω. Εντάξει, να σε όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, να πούμε ότι αυτές τις μέρες γίνεται το Web 2.0 Summit, το οποίο, για το οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να παρακολουθήσετε βίντεο και ανταποκρίσεις στο web2summit.com, web2summit μία λέξη. Παρακολούθησα μερικές πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μάλιστα ο Νίκος ο Δρανδάκης στο nylon.gr σχολιάζει μία από αυτές του Mark Zuckerberg, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και CEO του Facebook. Είναι ένας πιτσιρικάς, νομίζω 23-24 ετών, ίσως και πιο μικρός, κάπου εκεί πρέπει να είναι, ο οποίος εμφανίστηκε με σαγιονάρα και το σχολιάζει ο Νίκος ότι προφανώς το IPO δεν είναι πολύ κοντά. Και εγώ γέλασα παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη συνέντευξη στην αρχή, γιατί μετά ο τυπάκος φάνηκε ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και δεν είναι τυχαίος, και ότι μιλούσε με έναν τρόπο που ελάχιστοι δικοί μας Έλληνες θα μπορούσαν να μιλάνε στα 22 και στα 23 τους, όταν το θέμα είναι η επιχειρηματικότητα και το ίντερνετ. Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθείς κανείς όλη τη σειρά των συνεντεύξεων. Έχει συνεντεύξεις από τον Murdoch. Γενικά είναι ένα πολύ προβεβλημένο event με ανθρώπους που απασχολούν τα μέσα και καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και τα επόμενα χρόνια στο ίντερνετ και γενικά στον κόσμο. Οπότε αξίζει, να αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, να επισκεφτείτε το web2summit.com και να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. Αυτά λοιπόν από μένα, σας αφήνω και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Δεν έχετε παράπονο, έχω φροντίσει πλέον και είμαι αρκετά συνεπής στις εκπομπές μου. Όποιος θέλει να αφήσει σχόλιο μπορεί να πάρει στο 213-00-22-810 και αφού ακούσει αυτή τη φωνή που λέει ότι ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος θα δει ότι μπορεί να αφήσει ηχητικό μήνυμα. Αυτό είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Αν είσαστε πιο εξοικειωμένοι με το μικρόφωνο, τον υπολογιστή σας και τα λοιπά, μπορείτε να ηχογραφήσετε το σχόλιο σας στον υπολογιστή σας και να μου το στείλετε με μορφή attachment στο radio@vripan.net. Όλες τις σχετικές πληροφορίες θα τις βρείτε στο vripan.net / weblog. Γεια σας!